اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يو تتاندا كوينجيا كتكا كيباندا كينجينا ميونغوني مجملة زا آية الكرسي. Wiki iliyopita tulimaliza kuisoma jumla inenayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye sifa ya uyuzi wa kisawasawa. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Jumla inayofuatia yanena wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuithibitishia nafsi yake, dhati yake, kwamba yeye ana sifa ya elimu ambayo elimu ya ihapa, ya kuzunguka, ya kukijua kitu nde na ndani, arudi akanusha katika jumla hili kuweko sifa kama hini kwa ziumbe. Atambia wala yuhituna bishai'in min ilmihi. Hawa watu au hizi ziumbe zisokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawajui chochote katika elimu ya Mwenyezi Mungu au katika yajulikanao na Mwenyezi Mungu, illa bimasha, isipokuwa kwa kadiri ambao kwamba Mwenyezi Mungu matakwa yake na mashia yake imetaka tuyue. Kwa hivyo sisi jumla yazungumza kwamba sifa hii kwetu sisi yatembea kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio katika istilahi wanena kitu cha kupoa siku zote, cha hadidika, yani cha pata mipaka kulingana na namna ulivopoa, kuliko kitu kikiwa wajivunia ni chako mwenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mwenye kumiliki kila kitu. Yeye ndio ambaye kwamba ametuumba sisi. Na kila tunachopoa sisi ni tatuko katika yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametaka kutupa. Kwa hivyo haya alotupa yana uwezo kwa kadiri ya namna alotaka tuyamiliki. Mathalan, mwanadamu amepoa uhai. Uhai huu alopoa uko katika mikono yako na waweza kuutumia kwa kadiri ambayo kwamba uko ndani ya daira cycle ya mashia ya Mwenyezi Mungu. Wakati Mwenyezi Mungu akinena basi ni basi. Kitu cha kupoa siku zote. Uwezo kila ulichonacho. Ilmu ulionayo ni ilmu ya kuambuliwa. Kwa hivyo wewe huko na stroke. Ni kitu umepoa kwa kadiri. Na ule mwenye kukupa ndio mwenye kukupangia wewe waweza kutumia mpaka hapa. Ndio namna sisi tulio. Kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kila anachokimiliki chatokana na dhati yake na hakupoa. Kwa hivyo hakina mpaka. Ilmu haina mpaka wa Mwenyezi Mungu. Kudra ya Mwenyezi Mungu haina mpaka. Uhai wa Mwenyezi Mungu hauna mpaka. Lakini ukia kwa ziumbe, kila kitu kina hadi yake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba sisi tumepoa elimu, lakini elimu yetu yazunguka katika mipaka aliyoiweka Mwenyezi Mungu ya mkuli wao mashiatullah. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Atakapo Mungu wewe uyue ndipo utakapokusikilia. Zaidi ya hapo huwezi paka yeye ataki. Hii ndio jumla ambayo kwamba yao tuko nayo. Na mfano wa aya hizi ziko nyingi katika sifa nyingine. Yaani zaonesha sifa za Mwenyezi Mungu ni za kipekee. Na wakati tukilitumia neno lile lile kumsifu asokuwa Mungu huwa ni tamko tu lile lile, lakini maana mara nyingi huwa ni tofauti kabisa. Ni tofauti wakati ukinena Allahu alim na ukinena fulani ni alim. Kwa sababu elimu ya fulani ni elimu ya kupoa, elimu ya kutahaji, ya kuambuliwa. Elimu ya Mwenyezi Mungu ni elimu ambayo kwamba yatoka katika dhati yake. Vile vile utaona Mwenyezi Mungu atuambia katika suratul Baqara, katika kutuonesha upande wa sifa ya nguvu. Mwenyezi Mungu ni kawi. Na sisi pia tumepoa nguvu, lakini nguvu zetu hasi kama nguvu za Mwenyezi Mungu, bali nguvu ni za Mwenyezi Mungu peke yake. Ndio akatwambia walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna alquwwata lillahi jami'a. Wale waliodhulumu wakati watakapokuiona adhabu, lau wayua, basi siku hiyo ndio watafahamu kwamba kweli nguvu ni za Mwenyezi Mungu, kwa sababu watakuwa kugundua zile nguvu walokuwa nazo ulimwenguni zilikuwa zikiwa hada na ni nguvu chache sana na haziwezi kuwatetea kihakika nguvu kama zile. Hii utaona pia Mwenyezi Mungu aitoa sifa ya nguvu yarudi kwake. Na wengine ni tatuko. Ukienda katika suratul Nisa utaona Mwenyezi Mungu atuonesha izza ni yake peke yake. Na yoyote atakayokuiona ana izza akahadaika atakuwa aenda makosa. Mwenyezi Mungu atuambia ayabtaghuna indahumul izza fa innal izzata lillahi jamia. Wao wataka kwa hao wanaowafuata, wataka izza, wataka utukufu. Utukufu watukuliwa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na ana mipango ya kugawanya utukufu. Ndio leo akatwambia kwamba utukufu ni wake, ni wa mtume na ni wale waumini ndio wenye izza. Sasa msuko hunu wa kuzieleza sifa za Mwenyezi Mungu ndio ni sampuli hini hini namna imezoelezwa hapa. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Lakini haya ni maelezo ya ufupi kuhusu hii jumla wala yuhituna bi shay'in min ilmihi. Ingawa wanazuoni wamekhtalifiana, sikupenda kuingia kwamba ilmu hapa ni kwa maana ya elimu au ni kwa maana ya maalum. Yani ni kwa maana sisi hatujui ilmu ya Mwenyezi Mungu au sisi hatujui aziwazo Mwenyezi Mungu. Ni bahati ndefu nimependa kuiwata. Sisi tutakatuye katika mfululizo ule ule wetu katika kuisoma Ayatul Kursi, tujiulize yale masuala ya kawaida kama tulivyojiuliza wakati tuliposoma ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Na tusisahau nyuma, tuna mtiririko sisi tutoka nao huko. Karibuni tulikuwa tukizungumza shafaa, masuala ya shafaa, na tukaeleza shafaa pia ilikuwa na mafungamano gani na huko nyuma tutokapo. Tukaya tukapambana na sifa ya ilmu, tukajizungumza ina mafungamano gani sifa hini na masuala ya nini ya shafaa. Kisha pia tukawa tuuliza swala lingine katika kutaka kukifahamu kipande chochote, kwanza tukizungumze jumla kwa jumla iliyopita, kisha tuzungumze kwa Ayatul Kursi kwa yote katika yale malengo ya Ayatul Kursi. Sasa katika kuifasiri hii ni wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, tutaizungumza pande mbili. Taban sasa inaozungumzwa hapa ni elimu ya mwanadamu. Jumla iliyopita ilikizungumzwa na elimu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini kuwetwe masala ya elimu ya mwanadamu hapa? Yana mafungamano gani na masala ya shafaa yaliyozungumzwa nyuma? Hili ni suala la kwanza. Suala la pili au bahthi ya pili, tutabidi tumsome kidogo huyu mwanadamu kuhusu huku kuwa na elimu na vile alivyomuumba Mwenyezi Mungu na akampa zombo za kuzitumia kupatia elimu, na ni mipaka gani aweza kufika mwanadamu na ni wapi hawezi kupita. Hii itakuwa ni bahthi ya pili kuhusu ilmu ya mwanadamu kwa jumla. Upande wa kwanza tutaizungumza kufungamana na masala ya shafaa. Tukianza upande wa kwanza, nitaupita mbio mbio kwa sababu ni zitu za kukariri zingi. Sababu nyuma tumenena kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala masala ya shafaa kumtaua ni nani atakaye kupata cheo cha kuwa shafia, ni nani anayestahiki kuombewa ikiwa ni shafaa siku ya kiyama, au ni nani anastahili kupoa kazi ya kufikisha nini uongozi ikiwa ni shafaa ya hapa ulimwenguni. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio alipotuambia man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni, au katika aya nyingine atuambia kwamba shafaa ni ya nani? Ni ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo ikaya jawabu ya kuwajibu Makuraish kwamba nyinyi hamujaakilishwa wala hamuyapoa kazi ya kutaua. Sababu Makuraishi walikuja wakajitaulia masanamu, katika fikra zao walikuja kumuona Mungu ni mwemevu, mambo yatamshinda au elimu yake ni chache. Kwa hivyo wakaamua kumpangia wizara, wakamwekea masanamu 360 kama nimezikariri zitu hizi mara nyingi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akamwambia masala ya kutaua ni nani atatukua kazi, ni lazima ule atakayekutaua katika kazi za Mwenyezi Mungu awe atakuwa na ilmu ya kukijua kile anachokitaua nde na ndani, na hakuna mwenye sifa hiyo isipokuwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndio atataua katika malaika ni nani watatukua kazi, Mwenyezi Mungu ndio atataua katika mitumi ni nani watapoa utumi, Mwenyezi Mungu ndio atataua viongozi. Kwa sababu kiongozi wa mbinguni ni kiongozi ambaye kwamba hafai kuwa na doa, kama tulivyoambiwa kwa malaika, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hii ndio sharuti ya kiongozi wa kutoka mbinguni. Teguo la mbinguni ni lazima hakuna maasi ya peji nyeupe, na hakuna mwanadamu hata tukakusanyika wa ulimwengu mzima tukafanya mitingi tukavoti tukaweza kumtaua mtu asokuwa na dhambi isipokuwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu akanena yeye ndio anaitagua, yakhtaru minal malaika wa minan nasi rusula, kama sikukosea hii aya, yeye ndo anatagua katika malaika Israeli akapoa kazi gani? Jibrili atapoa kazi gani? Israfili atapoa kazi gani? Sio mwenyinyi mumpangie wizara. Yeye ndo anayotagua ni nani watachukua jukumu la kuongoza umma, sio nyinyi mwe mumpangie viongozi. Man dha alladhi? Ndipo pale Mwenyezi Mungu alipoitupa ile aya kwa ndia ya kustaajabishwa, japokuwa Mwenyezi Mungu haisihi kwake kuambiwa ustaajabu. Kwa sababu maana ya kustaajabu yatukua uwinga. Mtu akistaajabu huwa maana yake ameona kitu asoyua sababu yake. Ndio kanena ajabu. Mathalan kainuka mtu akampiga mwendani wake kofi, kuna ajabu kubwa hiyo, mara ule amempiga kofi. Ukielezewa ule alikuwa pale pengine amemtukana, wewe hukusikia, utaona kiasi fulani kulikuwa kuna sampuli ya uwinga kwako, ndio ukaona ajabu. Lakini lau ulimuona namna amtukanao naye akampiga kofi, hungaliona ajabu. Ile aya ameitupa kwa ndia ya kustaajabu, sio kwa maana yeye au na ajabu Mwenyezi Mungu, ni kwamba lile jambo lastahiki kuonewa ajabu kwa wengine. Yeye ayua. Ndio pale alipowaambia Makureshi kwamba nyinyi mwataka kumfundisha Mungu sasa, wakati walipokuwa wamtaulia, wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah, kul atunabbiuna Allah bima la ya'lamu fi samawati wal ardh. Walikuwa kinena wa masanamu ndio tumewataua kumsaidia kazi mashafia. Je, nyinyi mwataka kumpa habari Mungu mpia ambayo kwamba Mungu hayuyo? Yani mwataka kumfanya Mungu ni muinga paka muingie nyinyi katika kumpangia kazi zake? Ikaya sifa ya ilmu kukuonesha ni nani anaitagua na ni nani anayenena huyu afaa apoe shafaa na huyu hafai. Wala yashfauna illa liman irtada. Sasa pengine huenda ikapita katika akili yako, na wale Makureshi pia walikuwa kuwa kihutubiwa, sisi si tunayo unu ini ilimu? Si Mwenyezi Mungu ametupa sifa ya kuwa na ilimu? Sasa ndio Mwenyezi Mungu ajibu, kwa sababu alitupa sharuti. Sharuti ya kutaua viongozi wafanyikazi ni lazima kuwe kutakuwa na sifa ya elimu, ndio anaistahili kutaua. Sasa nyinyi wanadamu mwaweza mkaruka mkanena sisi tunayo sifa ya elimu kutoka babetu, sifa iliyotufanya sisi tuwe bora, sifa iliyotutofautisha na viumbe wote, ni sifa gani? Ni sifa ya elimu. Wa'allama Adama al-asmaa kulaha. Wakati kulipokuwa kuna challenge baina ya malaika na nani, na mwanadamu, sifa iloshinda ikaangusha mizani ya malaika na ikainua upande wa mwanadamu ni sifa ya elimu. Waweza ukanena kwa nini twanyimwa masala ya kutaua hawa mashafii? Ndio Mwenyezi Mungu aijibu swala hiyo. Yaweza ikakupita katika fikra yako kwamba kweli wewe umepoa sifa ya elimu, lakini sifa yako ya elimu ni sifa ya kutahaji, ni sifa ya kuambuliwa, ni kitu kidogo sana, ni kitu ambacho kwamba kina mipaka mingi huyayui kama itakaokuya. Wa ma utitum min alilmi illa qalila, kidogo sana. Na mwanadamu mwenyewe yoo kwa utafiti na uvumbuzi enda akikubali kwamba sisi bado hatujajua kitu, ni mingi ambayo kwamba hatuyajui. Kwa hivyo kwa haba, kwa tembe moya yako ya elimu, wataka kuja kujiweka mahala pa kutaua watu ambao kwamba wewe siku zote elimu yako yadhihiri makosa. Yo, ukitaka kusoma history ya elimu zote utakuta ni nadharia zagunduliwa zikibatilishwa, zagunduliwa zikibatilishwa. Kila ayao huya akavumbua kwamba yale yaliogunduliwa nyuma yalikuwa makosa ya sawa. Ni haya, ni nadharia ngapi hiyo? Si katika sayansi, si katika jiografia, si katika chemistry, si katika nahau, si katika elimu zote kwapatikana mabadiliko na yagunduliwa mara nyingine kwamba yaliyopita ni makosa ya sawa ni haya. Kwa hivyo ikiwa nyinyi hiyo haba mlo nayo, mtaka kujiingiza kwenye mambo haya, na haba hiyo haina mipaka, mara kila siku mmekosa, Wewe ukifuata utakuta watu walikinena kwamba nyota zilikuwa saba kutoka nadharia ya Bartolomeo Sizio kule yule. Mekuya yao zimegunduliwa, zimegunduliwa paka zimekuwa kupatikana ni mamilioni. Paka kumekuya sasa kuna na mayua mengine. Na kila yua liko na majarati zake. Haya yote ni mambo ambayo kwamba mwanadamu aendelea kigundua makosa yake katika elimu yake. Vipi elimu hii nini ambayo kwamba mumetidiwa kikoponi mukapoa na haendi mpaka kwa matakwa ya nani ya Mwenyezi Mungu, mwataka kuuliza tupoe haki ya kutaua. Leo Mwenyezi Mungu akatwambia wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, isipokuwa kile alichotaka Mungu tukiue kwa kadiri ile aliyotaka ndio sisi tumeweza kukiua. Kwa hivyo msijione mumeonewa au mumenyimwa kitu ambacho kwamba mwastahiki, kwa kuwa nyinyi munayo sifa ya elimu. Kwa hivyo likitakikana mupoe kazi ya kutaua mashafie, la elimu yenu haijafika kwenye kipimo. Kwa wafikiri lao matana tumeambiwa la mtaueni mtume, tumemtaua baada ya miaka miwili mitatu umedhihiri kwamba ni jitu huni, sio kama katika yohu mambo yanaenda tampolini. Huyu tukaona kiongozi huyu pangine ni yao ni yao, tukamtaua kishtuka mekuwa ni mwingine. Huoni tungelikuwa tukazifuja nidhamu za mbingu? Kisha ingelikuwa sasa mtumi ya yao kuaminika ni tabu. Yo atoka mbinguni teguo la Mungu, kuna guarantee hafanyi makosa, na mambo ni haya. Wamkubalio wachache kuliko wampingao. Kefu ikiwa sasa mwataka kuatiwa nyinyi mtauwe. Jumla ya kuwa muna ikhlas, jumla ya kuwa muna hakika mwataka kutauwa kiongozi bora, lakini mwanadamu haoni mbali sana, haoni ndani ya nafsi ya ule mnao mtauwa. Twa hukumu dhahiri tu sisi nde yake. Mwenyezi Mungu peke yake ndio ya'lamu sirra wa akhfa. Sisi licha kuona ndani ya nafsi, hatuyuani mimi na wewe tukiepukana hapa msikitini ni yapi tuyafanyayo. Wewe huniyui mimi kiketi faragha ufanya nini? Mimi sikuyui wewe ukiketi faragha ufanya nini? Imani yetu yajengwa kwa kadiri ya huku kuonana basi na kutungana. Zaidi ya hapa ni kutawakal ala Allah. Wa ila Mwenyezi Mungu ametuambia tuhukumu kuhusu dhahir. Wa ila kama alikuwa pia tumeambiwa tusimuamini mtu mpaka tujue batini na dhahir pia angalikuwa matatizo. Kwa hivyo twenda kidhahir sasa yao. Wa ila hageli swali mtu nyuma ya mtu, hakuna angalikubali mtu kuwa imamu wala kuwa ni, kwa sababu si rahisi kuiwana. Kwa hivyo tumeambiwa tuhukumiane kidhahir. Hii ndiyo maana ya kuwetwa jumla hii baada ya ilmu ya Mwenyezi Mungu na shafaa. Mwenyezi Mungu akatwambia wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Upande wa pili tuye katika kidogo kumsoma huyu mwanadamu katika ilmu yake. Mara nyingi nimezungumza katika madarasa ya hapa, katika madarasa yangu mbalimbali katika namna ya kuumba huyu mwanadamu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mwanadamu zombo zingi za kimada, za kimaana, ambazo zingine si zitu za kimaterial, zote ziko katika shabaha ya kumtumikia mwanadamu na kumfikisha katika malengo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba kwa ajili ya malengo hayo. Katika zitu ambazo kwamba amepoa mwanadamu chandani cha kinafsi, si kitu cha material, wataalamu wa psychology wakikubali, wakidini na wasokuwa wakidini, sasa kukifasiri chatoka wapi ni mambo mbali, wakiita hubbul istitla au gharizatu hubbul istitla. Mimi mara nyingi kifasiri Kiswahili huifasiri sifa ya udaku. Sifa ya udaku hii ni sifa mzuri sana kwa mwanadamu, kwa maana inaokusudiwa katika kumsoma mwanadamu, si kwa maana tumezoizoea katika uswahili, sifa ya udaku, yani sifa ya kupenda kuyua kila kitu. Ndio maana ya udaku, yani kupenda kila kitu kao upende kuyua kulikuwa iye. Sote tunayo sifa kama hiyo. Yeye yao ukapija uke, sasa yao hapa tukizie darasani, mtu hapo nde ukapija mathalani, mama angu umeniua, basi nafikiri katika dakika tano hii darasa yangu itakuwa mimi sisikivi. Kila mmoja aloweza kutoka atatoka, asoweza kutoka atakuwa akili yake haiko hapa, ataka kuyua sauti ya nani na kunani na amefanyika nini hoyo. Tumefahamiana? Yani atapotea kiasi fulani, ataanza kutupa masuala ndani ya akili yake. Limadha? Kwa nini? Ni nani huyo amezopijwa? Kuendelea nini huko? Lazima kutatokea zitu kama hizo, na kila mtu airudie nafsi yake. Hii ndio waita hubul istitla, ambayo kwamba anayo mwanadamu. Mwanadamu sifa hii ndio ambayo kwamba humsukuma yeye kutaka kujua mambo na matukio yanayozunguka mbele yake. Yeye punda na ng'ombe na mwanadamu wote waona pepe zikipija au hawaoni? Huziona. Wote husikia radi likipija, wote waiona mvua ikiteremka. Ng'ombe huona, punda huona, mwanadamu huona. Hakuna tofauti kati yao katika zitu hizi, lakini ni mwanadamu peke yake ajiulizao, kwa nini zile pepe? Kwa nini lile radi? Kwa nini hii mvua? Yatoka wapi? Kumefanyika nini kule yu mpaka kukapija pepe, yani kukatoka ule mwangaza? Huu mlio wa maradi ni nini kinachofanyika? Haya ni masuala anajitupia. Punda hayui, kushuka radi, kushuka mvua, yeye huona mvua hushuka tu, kwa sababu hakupoa kile kiungo kiamkuli wacho, ghariza tu, hubil istitla, tabia ya udaku ya kutaka kuyua yanayotuka. Na ndipo pale wewe utanena kunani, utatupilia mbali. Utamuuliza baba kunani, atakwambia malaika usingirisha mapipa. Tumefahamiana? Utamuuliza mama kunani, atakwambia malaika upepesa. Tumefahamiana? Yani utamuona paka kijana mtoto ajaribu kuuliza zitu kama zile. Sasa jawabu, kuna na ule ambaye hato stopu hapo, ataendelea mpaka atakuja kugundua kwamba kuna mawingu ya salima na mujiba yakija yakipambana kwa pija nini short kukatoka mwangaza. Ndio yakatoka sauti ile, yote imemsukuma nini? Ni ghariza tu, hubil istitla, ni ile tabia ya udaku ya kutaka kuyua. Akaja akasoma mvua, mawingu, mai yapanda vipi, mvuke tutastaajabu. Kali ya mtaalamu fulani amegundua mambo kama haya. Kilichomsukuma ni nini? Ni ule udaku ambao kwamba hata mimi na wewe tunao. Yeo mwanadamu na ng'ombe wote waliona tunda likianguka kwenye mti, lakini ni mwanadamu peke yake alojiuliza masuala, kwa nini tunda hili lilipokatika kwenye mti lilianguka kwenye ardhi na halikwenda yuo? Ni Newton peke yake alikuwa ulele tini ya mti ya mtufaha, likaanguka nini? Tufaha likampija. Akaanza sasa ile ghariza tuhubil istitla, kwa nini hili tunda lilipokatika limekuja huku halikwenda yuo? Na huu mti uko mita ngapi? Na je, huu mti ukisikilia mita 50 likikatika litakuwa huku huku? Likisikilia 100, likisikilia 200, kitu kidogo ameanza nacho, mpaka akenda akagundua ile wai ya mkuao yao ni kuwa jadhibia, ile nguvu ya gravity ambayo iko katika ardhi, kwamba yavuta zitu zilizoko juu. Na kikipaa kikitoka kwenye mipaka fulani, hukosa nguvu ile, chaweza kisirudi tena. Sasa Haya yote yalisababishwa na tufaha kumwangukia huyu mtaalamu, ambao ndio katika history asifika kwamba yeye ndio alogundua hii nguvu iliyoko katika ardhi. Newton, likamwangukia tufaha, likampiga, ndio ikawa ndio chanzo ule udaku sasa ukamsukuma mpaka akaenda akayua. Na mingi ukiyasoma utayapata katika uvumbuzi, utakuja kupata wale wataalamu walianza namna gani. Ni ile hubul istitla ambayo kwa sukuma zombo ulizopoa akili fikra paka ukafikia sasa. Lakini hizi zote huenda zikagonga mahala ukasarenda, ukafika mahali ikawa imeshindikana watu kuyua. Na ndio utakuwa kumuona al-Imamu Ali alayhi salam katika Nahjul Balagha akikuelezea namna sisi tunayoyajua ni machache sana kuliko tusoyajua. Al-Imamu Ali atuambia, wa mal ladhi nara min khalqik wa na'jabu lahu min qudratik. Haya tunayoyaona sisi, amkhutubu Mwenyezi Mungu, haya tunayoyaona sisi katika ziumbe zako na tukayataajabia katika uwezo wako, tukaenda tukagundua mambo zituko zituko, tukaona ajabu, angalia kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nasifuhu min adhimi sultanik, tukaenda tukasifu ule utawala wako namna ulio mkubwa wakati tunapogundua. Wa ma taghayyaba anna minhu, lakini yale yaloghibu tusoweza kuyayua. Wa kasurat absaruna anhu, mato yetu yasiweze kuona. Wantahat uquluna dunahu, akili zetu zisiweze kufikia. Wahalat suturu lghuyubi bainana wa bainahu, na pazia za ghaib zikatuziba baina ya sisi na hayo mingi tusioyajua. Adham, ni makubwa zaidi. Angalia al-Imam Ali akwambia haya tuloyaona ni makubwa. Tukiaona kama yeye ukenda ukiona ardhi namna iliyo, nyota namna zilio, huyo ukapigwa na mshangao. Subhanallah. Angalia kudra ya Mwenyezi Mungu. Angalia sultani ya Mwenyezi Mungu. Angalia utendakazi wa Mwenyezi Mungu. Lakini al-Imam Ali akwambia haya ni madogo sana. Sana sana yakilinganishwa na yale ambayo kwamba mato yetu hayakuweza kufikia. Yakilinganishwa na yale ambayo kwamba akili zetu hazikuweza kufikia. Yakilinganishwa na yale ambayo kwamba kuna pazia za ghaib zimezibwa hatuyaoni. Atuambia hayo ni adham. Ndipo akarudi akatuambia namna utakao kufanya bidii, tafarrag, ufuate watakagundua tu. Faman farraga qalbahu, mwenye kuupa faragha moyo wake atakikuandama haya mambo ya Mungu aloyaumba. Wa a'mala fikrahu, na kuitumia fikra yake ili atake kuyua nini al-Imam Ali, liya'lama kaifa aqamta arshak, ili apate kuyua utawala wako umeujenga vipi wewe Mungu. Wa kaifa zara'ta khalqak, ziumbe zako umewaumba vipi. Wa kaifa 'allaqta fil hawa'i samawatika, mbingu ulizitungika namna gani katika hewa. Wa kaifa madatta 'ala mawri al-ma'i ardhak, vipi uliitandika ardhi tini ya mawimbi ya maji. Rajaa tarafuhu hasira, atarudi akiwa amechoka, pumzi matavuni na hakupata kitu. Rajaa tarafuhu hasira wa 'aqluhu mabhura wa sam'uhu waliha wa fikruhu haira, atarudi ikiwa ito limechoka, masikio yamechoka, akili imechoka, kila kiungo alichokitumia kutaka kuyua kimechoka. Na hii ni mfupisho wa maneno ya Mwenyezi Mungu, farji al-basara karataini hal hal tara au nena thumma rji al-basara karataini hal tara yanqalibu ilayka al-basaru hasian. Tembeza macho yako katika mbingu, katika ziumbe zote, tafuta penyenye peke yake Mwenyezi Mungu akwambia ya kumkosoa Mwenyezi Mungu katika uundaji wake, basi utarudi umechoka na hupati. Na al-Imam Ali akwambia ukitaka kuzengea kuyua mingi utachoka wewe, na usoyajua ni mingi na ni makubwa zaidi na ni ya kustaajabisha zaidi. Usoyajua ni mingi zaidi, ndugu zangu Waislamu. Na ndio yo utaona Kila mtu ajijaribu ye mwenyewe. Hizi ni zitu za tosha ukitaka kuzithibitisha urudi kwenye nafsi yako. Yeo kila ukisoma wazidi kujiona wewe ni muinga. Haya maneno si kwamba ni watu ushopo kwa kutaka kuisifu. Kwa sababu ukiwa muinga kwa maana huyu chochote huyo ukaona ulimwengu wote ni huno tu. Pengine kwa wewe ukiwa mpunda na ni mkaoni basi huyu zaidi ya mambo hayo wewe huyo ukaona pengine hayo yasoyajua machache sana. Lakini uyapo ukangia ukasoma kila ukisoma huwa huyu wewe huwa jigundua kule kutoyua kwako kwa sababu kila ukisoma huwa mato yakifunguka kuona usoyajua. Kila ukisoma huwa mato yafunguka kuyaona usoyajua sio kuyajua. Ndipo pale mwanadamu kila atakapokuinuka yeye huja akajikuta kwamba bado na kumbe yeye hayui zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilmu ni pana na zombo ulizopoa ni zichache na hazikufikishi mahala pale. Ndugu zangu Waislamu, ndio Mwenyezi Mungu akaya akatwambia wala yuhituna bishai'in min ilmi. Wewe utakujiweka kwenye safu ya ilmu ya Mwenyezi Mungu. Utatumia zombo gani? Ni mato yako. Yaani ukitaka kuzisoma zombo ambazo mwanadamu ataka kuzitumia kupata hiyo elimu ni hizi hisia zako, ni moja katika zombo za kielimu. Akili. Hizi ndio Mwenyezi Mungu amekupa ni neema. Baada ya kukupa tabia ya udaku amekupa na zifaya. Ufuatilie. Lakini je, ni mangapi kabla ya kwenda kwa Mungu yamezothibitishwa na wataalamu kwamba wewe huyaoni na yako? Ni sauti ngapi zimezothibitishwa na wataalamu kwamba huzisikii na ziko? Yeo kuna baadhi ya misamiati sielewi mimi katika mambo haya mato, kuna rangi fulani hayaoni. Na kitu chochote kikishuka katika rangi hizo au kikipanda hayawezi kukiona. Yeo kuna sauti ambazo kwamba huzisikii wewe? Bako baadhi ya hayawani waweza kuzisikia, lakini sikio lako halisikii. Kuna harufu hapa tulipo yo, sisi hatusikii, lau kulikuwa na mbwa hapa hapa waweza kuisikia. Kuna sauti wanyama wazisikia za mbali kabisa. Hizi zote zadulisha udhaifu wa hizi zombo tulionazo katika haya haya mambo ya kilimwengu kutaka kuyajua. Na ukirudi kwa Imam Ali alayhi salam katika Nahjul Balagha, athibitisha nadharia hizi hizi kukuonesha kwamba wewe ni mdhaifu, akikwambia wa kullu sami'in ghayrahu yasummu an latifil aswat. Kila anaojidai amsikia mwendani wake basi ana sauti nyingi hazisikii. Angalia al-Imam Ali alayhi salam azizungumza zetu hizi kabla ya karne 14. Wa kullu sami'in ghayrahu yasummu an latifil aswat wa yusimmuhu kabiruha. Kuna sauti kubwa zikiwa kali zaidi huenda akawa hazisikii tena. Wa yadhhabu anhu ma ba'uda anha, na zikianda kwenda mbali pia huwa hazipati tena. Si kitambo iliwahi kutoka habari kwamba sasa kumo hugunduliwa zombo za kuweza kushikwa sauti. Kwa sababu sauti wakati wewe ukinena watuma mawimbi fulani katika hewa, yakipokewa na chombo cha sikio, yakitujwa, yakipitishwa kwenye kadhaa kwa urefu yameelezwa. Haya mawimbi hayapotei, hayamaliziki. Huenda na yako katika anga yazunguka. Na wamezipata hizi sauti baadhi ya wataalamu. Lakini yani wamezipata, wameunda zombo za kuweza kuzishika zile sauti. Kwa hivyo waweza kuwa ulizungumza yana ikashikwa ile sauti yako, yeo ukaitewa tena ukaisikia. Sasa tatizo kubwa limezowapata wataalamu ni kwamba watazituja namna gani? na watazipanga namna gani, kwa sababu zidengene zitetene, yani zimetangamana tangamana, paka wakanena kwamba wakifaulu kuweza kuzipata na kuzituja na kujua ni sauti ya mtu fulani, kuweza kuwetwa sauti za watu wa nyuma hata miaka 2000, 2003, 2004, sauti zao zikaetwa paka kukatoka uvumi, watu kanena paka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaweza ikapatikana sauti yake na ikashikwa, kwa sababu sauti hazipotei, ni mawimbi yaendelea kupiga. Lakini sasa ni vipi yatashikwa, ni vipi yatatujwa, ni vipi yatapangwa maneno la kwanza la pili yaendelee sampuli namna hiyo hiyo, ndio hawayaweza kuzifanya zitu kama hizi. Kwa hivyo al-Imam Ali akwambia yaliyoko mbali ni mingi usoyasikia, zile sauti zimezokwenda mbali na wewe zaidi. Wa kullu basirin ghayrahu ya'ma an khafiyi al-alwan, na kila anaojidai kwamba awaona wendani wake ajue kuna vingi hawaoni, kwa sababu kuna rangi. Al-Imam Ali ametumia neno la rangi, rangi fulani ambazo kwamba mato yako hayawezi kuona. Sasa wewe kwa hii kipimo ulichopoa, mashiatullah, mataka ya Mwenyezi Mungu yametaka uone paka hapa, yametaka usikie paka hapa, yametaka akili yako iweze kufikiri mpaka hapa, ndio ile wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa. Bas, uwezi kutusa zaidi hapo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala elimu yake haina mkomo. Ndio akatwambia inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa. Mwenyezi Mungu hakisitiki kitu chochote kwake, kiweko mbinguni, kiweko kwenye ardhi, hawezi kusiti, hakiwezi kusitika, kwa sababu Mwenyezi Mungu ayua kila kitu na elimu yake ni pana kwa kipimo ambacho kwamba sisi pia kwa udhaifu wetu wa kipimo chetu cha elimu pia hatuwezi kuijua elimu yake, ukubwa wake uko vipi na upana wake uko namna gani. Ndipo pale watu walipotaka kuijua roho, wayasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila, walipomuuliza mtume hii ruhu ni nini, iko vipi, hawakujibiwa swala kama hili. Si kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa hana jawabu wala alikuwa ni bakhili wa kujibu, ilikuwa hawana zombo na uwezo wa kuipokea jawabu, kwa sababu kikitaka kuzungumzwa masala ya ruhu wataka kuzungumzwa nyanja ambazo kwamba huwezi kuzielewa, ziko juu la uwezo wako. Yeo mathalan pengine mwaweza kuona mambo kama nikukwepa, yeo akuilie kijana wa chumba cha pili cha chumba au chumba cha tatu, amefungua kitabu amesoma, nitazungumza kwa elimu nizuiwazo mimi, kijana wa chumba cha pili au cha tatu kuuliza ustadhi, yo nimesoma kwenye mustalah nimeona mathalan neno istishab, au mathalan nimeona kwamba wajibu lujudi sirfu lujudi, yani misamiati ya kifalsafa au misamiati ya kiusuli, hala nambia utatumia lugha gani kuweza kumfahamisha ule mwanafundi wa chumba cha tatu hii misamiati? Tumwambia bana wewe ngoja, haya mambo huwezi kuyafahamu, kwa sababu akuuliza suala la mustawa wa university kuhusu elimu kama elimu ya philosophy, mtu wa kijana wa standard 3 huwezi kumcheka, utatumia lugha, kwa sababu hiyo lugha utakao kuitumia ni lugha ya kifalsafa, kutaka kumfahamisha mafhumu ya kifalsafa, itakuhakisha kila ulinenalo utakuuliza na hilo maana yake nini, utarudi umfasirie, na leo utakao kumfasiria itakuwa pia kuuliza na hilo maana yake, yani kutakuwa sasa ni kama lugha wazungumza na zijuni. Ndipo pale umwambia hapo wewe ngoja, inshallah utakapokusikilia utakuwa wewe mwenyewe utafahamu mneno wa maana hili nini. Ndipo pale sasa watu watupapo masuala yakawa ni makubwa, waamuliza Mungu wayasalunaka ani, Mwenyezi Mungu amwambia bado hamuko kwenye stage ya kuweza kufahamu nikizungumza mimi ruhu nini. Ndio akamwambia waambie ruhu ni amri ya Mwenyezi Mungu. Wayasalunaka ani ruh kulir ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila, kwa sababu mmepoa elimu ndogo hamwezi kufahamu. Na ndipo pale jamaa walipokwenda kumuuliza mtume wayasalunaka anil ahilla,
sio
anil ahilla, bali kiuona ule mwezi tarehe kwanza wa mtoto, tarehe pili kwa mkubwa, tarehe tatu kwa mkubwa zaidi, paka ndio umekuja kwa jamu kwa wingi, wa ila mwezi ni moya ni hilal, lakini imekuja ahilla miezi mingi, wataka kujua ni nini. Swala lilikwepa na Qur'an. Wa ila kungelikuwa kuna kazi mtume akitaka kufungua darasa ya masala ya ya jiografia, na wale wangalizidi kumuona siku ile imekuwa mandazimu, wangalizidi kumuona siku ile mtume imekuwa mandazimu, kama alitaka kuwafahamisha wale makureshi kwa akili waliokuwa nazo kipindi kile, kuwajibu huu mwezi huya ukazibwa, wangia mwezi kati ukawa kuna ardhi kati kwa mwangaza wa jua, na ni reflections hizo zile ukuliwa za mwanga, wangalikuwa kuona sasa huyu amekuwa ni mandazimu kweli, sasa sio yale tumwambia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alilikwepa katika balagha ile ya mkuliwa uslubul hakim, wakati suala likitupwa na ule mwenye kuuliza akawa hawezi kufahamu jawabu, huenda ukampa jawabu ambalo kwamba halijibu kiasi fulani, lakini laweza kumkinaisha yeye. Ndio pale anamwambia kul hiya, hizo ni tarehe za watu, hizo ni ngapi, ni tarehe za watu. Makureshi wafahamu maana ya tarehe na namna ya kupanga mambo yao kulingana na kufuata nyota na kufuata mwezi. Ndio akamwambia kul hiya mawaqitu, lakini jawabu ile ile ambayo kwamba ni simple wa, kwa lugha ya Kikureshi inaweza kufahamisha, haijavunda nadharia ya kielimu na yakubali wakati mtakapokuwa maweza kuifahamu jawabu kukutukua na vile ulivyo. Hizo ni nyakati, nyakati muinga atafahamu, na mtaalamu akija kusoma ule mwezi nyendo zake atakuja kufahamu nyakati za tukuliwa vipi. Sasa hii yote ni katika ule uhaba wa elimu tulionao. Kwa hivyo ilmu ya mwanadamu ni ilmu ya kupoa kwa kadiri, wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Naam, kuna milango fulani ambayo kwamba Mwenyezi Mungu huwafungulia baadhi ya ziumbe wanaostahiki wakapitishwa kipimo cha kile cha kibinadamu, wakayuzishwa mambo ambayo kwamba wanadamu hawawezi kuyayua, na ndiyo ile tu ya mkuu wa usisi ilmul ghaib, mitume na baadhi ya ziongozi watakatifu huenda wakayuzishwa baadhi ya mambo. Hii ni mada ambayo kwamba pia tutabidi tuipatike katika mlango kama huno. Mwenyezi Mungu akituafikia katika juma litakalokuja, tutayajadili haya mambo, yawezekana mtu kujua ilmul ghaib, nani kwa kadiri gani aweza kujua, nani nani au ni sharti gani au ni sifa gani za mtu paka kuweza kujua ghaib, na pia tujaribu kutofautisha baina ya kujua ghaib kwa kupoa na Mwenyezi Mungu na baina ya kujua ghaib kwa kufuata kanuni zimezowekwa na Mwenyezi Mungu, kama watabiri wa hali ya hewa yao wakaweza kukwambia kesho itaweza kunya mvua na zitu namna hii, tuweze kuzikagua katika mada kama hini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.